Protesti Sudānā sākās 19. decembrī vidienas pilsētā Atbarā. Tie bija vērsti pret prezidenta Omāra al-Bašira valdības lēmumu trīskāršot maizes cenas. Protesti strauji izvērtās par valsts mēroga demonstrācijām, līdz 11. aprīlī bruņoties spēki gāza prezidentu, kurš pats pie varas nāca islāmistu atbalstīta militārā apvērsuma rezultātā 1989. Gadā. Sudānas ģenerālprokurors vēlāk norādīja, ka Baširs tiek apsūdzēts par protestētāju nogalināšanu demonstrāciju laikā. Ģenerālprokurors arī deva rīkojumu nopratināt prezidentu par naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu. Pēc prezidenta gāšanas militārā padome pārņēma varu, taču tika pakļauta starptautiskam spiedienam izveidot civilistu vadītu administrāciju. Maija vidū pagaidu militārā padome un protestu līderi vienojās par 3 gadu pārejas periodu, kurā vara tiks nodota pilnīgi civilai pārvaldei. Strīdi notika par to, kāds būs šīs pārvaldes sastāvs, proti vai vairākums būtu civiliedzīvotājiem vai militāristiem. Nedēļām ilgās sarunas starp pārejas militāro padomi un opozīcijas grupām galu galā noslēdzās bez vienošanās, un 16. maijā tika pārtrauktas pēc tam, kad armija lika protestētājiem nojaukt daļu no uzceltajām barikādēm. Šodien tūkstošiem iedzīvotāju, kas jau nedēļu pirms prezidenta gāšanas rīkoja sēdu protestu, pieprasot armijai nodot varu valstī civilajām institūcijām, tika izklīdināti. Karavīri pie bruņoto spēku ģenerāla štāba Sudānas galvaspilsētā Hartūmā uz protestētājiem atklāja uguni, lai cilvēkus izklīdinātu. Savukārt iedzīvotāji karavīru ceļā dedzināja riepas un veidoja barikādes. Galvaspilsētas ielās bija redzamas daudzas automašīnas, kurās sēdēja smagi bruņoti karavīri ar ložmetējiem. Sociālajos tīklos atrodami video materiāli, kuros karavīri gan šauja, gan sit protestētājus. Tāpat redzami kadri ar daudziem ievainotajiem, no kuriem vairākums guvuši šautas brūces. Sudānas ārstu centrālā komiteja ziņoja par daudz ievainotajiem, kas atrodas kritiskā stāvoklī, kā arī aicināja uz steidzamu sarkanā krusta un citu humanās palīdzības organizāciju atbalstu. Pašlaik tiek ziņots, ka sadursmju rezultātā dzīvību zaudēja vismaz 13 cilvēki un vairāki simti tika ievainoti. Lielbritānija un ASV aicināja pārtraukt uzbrukumus protestētājiem, savukārt Ēģipte aicināja visas puses atkal sēsties pie sarunu galda. Pārejas militārā padome noliedza, ka būtu pielietojusi spēku pret demonstrantiem, bet opozīcija paziņoja, ka laukumā pie bruņoto spēku ģenerāla štāba dzīvu protestētāju vairs nav un visi tikuši izklīdināti. Jāpiebilst, ka Bašira varas laikā ASV iekļāva Sudānu terorismu atbalstošo valstu sarakstā par prezidenta sakariem ar islāma kaujiniekiem. 2017. Gada oktobrī ASV atcēla Sudānai noteikto tirdzniecības embargo, kas bija spēkā 20 gadus, bet paturēja Sudānu terorismu atbalstošo valstu sarakstā. Kopš pagājušā gada starp abām valstīm notika sarunas par Sudānas izslēgšanu no šī saraksta, bet tās pagaidām ir apturētas saistībā ar Bašira gāšanu. Rihards Plūme, Latvijas radio.